središtu pažnje.
Poštovani slušalci, još jedan pozdrav iz emisije u središtu pažnje ili ti u centru pozornosti ove srijede, kao i obično, pod naslov emisije je iz skupštinskih klupa, jer srijedom kad god nema parlamenta, iz ovog studija uživo pokušavamo dati informaciju više o radu Brčanskog parlamenta. Inače, srijedom je uobičajeno da parlament zasjeda cijeli dan, pa Radio Brčko radi i direktan radijski prenos. Ukoliko ga nema, kao danas, nastojimo apostrofirati rad nekih od skupštinskih tijela. Danas imamo čast i zadovoljstvo u studiju pozdraviti zastupnika SDS-a, doktora Milana Purića. Doktore, dobar dan, hvala vam što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdravljam vaše slušaoce radio i vas.
Hvala. Još jednom, s druge strane, ovo je moje stolice, je i zastupnik stranke Demokratske akcije, gospodin Adem Ribić. Gospodine Ribiću, hvala i vama na dolasku.
Dobar dan našim slušateljima, hvala na pozivu i nadam se uspješnom razgovoru.
Da, tema razgovora bi za one koji eventualno nisu je mogli naslutiti po imenima naših gostiju, bi trebala biti analiza rada Komisije za ljudska prava Skupštine Brčko distrikta. Naime, oba naša gosta su članovi ove komisije i rekao bi vrlo aktivni. Nenad Kojić, koji je inače predsjednik ove komisije, iz objektivnih razloga danas nije mogao doći na ovaj razgovor, ali vjerujem da ćemo dio problematike koja se tiče rada parlamenta uopšte, a i komisije, i danas u ovom razgovoru rasvijetliti. Uvaženi gosti, ja imam običaj kad otvaram ovakvu emisiju pokušati ponešto najaktuelnije doznati uopšte iz rada parlamenta. Ajde da krenemo od toga koliko ste suštinski zadovoljni onim što je evo iznjedrila, hajmo reći, i posljednja sjednica redovna i vanredna kroz rebalans budžeta i ono što su bile promjene nekih zakona. Doktore Puriću.
Hvala na pitanju. Pa što se tiče rebalansa budžeta, ja ću naglasiti da sam sa pozicije opozicije, odnosno da rebalans budžeta je napravila skupska većina i kao tako ga usvojila, i nisam shvatio da ima neki programski karakter, više je to u stvari tehničkog karaktera i rekao bih posljedica nedovoljno konzistentnog pristupa pravljenju budžeta kad je to bilo vrijeme, i tako se već duži niz godina nažalost budžet krpi, rekao bih. A što se tiče zakonskih rješenja, pa vidite, bilo je tu pokušaja raznih, neki su zakoni stigli do pola, da kažem, odnosno posle prvog čitanja. Pomenut ću, evo, sa stanovišta ove komisije, interesantan zakon o nacionalnim manjinama, ne baš direktno, ali i zakon o udruženjima i fondacijama također. Znate, ovdje postoji hiperprodukcija zakona, znači previše zakona radi ova skupština i kao posljedica toga je naravno slabiji kvalitet. Mislim da se i kod ovih koje sam pomenuo također to ogleda, odnosno da su ne baš mnogo pažnje i mnogo truda napravljeni. Nadam se da će doživjeti neku doradu u drugom čitanju, mada kad se nešto krivo rodi, kaže, vrijeme ga ne ispravi. Ne znam da li će to nažalost biti slučaj u ovom primjeru, ali evo tu smo.
Gospodine Ribiću, s obzirom da je govorio čovjek iz SDS-a, iz opozicije, možemo reći da je bio prilično učtiv, kako on to zna govoriti za skupštinskom govornicom, ali evo, prilika i opoziciji da kaže što je imala. Pozicija svakako smatra da su zakoni, pretpostavljam, blagovremeno i kvalitetno pripremani i usvajani, ili možda još ponešto. Evo, da krenemo od rebalansa ovog trećeg.
Ajde, moramo biti objektivni i korektni sprem naših uvaženih slušatelja. Doktor Purić je često puta bio korektan u svojim istupima i svaki istup je bio u cilju poboljšanja, dakle, situacije u Brčkom distriktu, dakle, i sa gledišta financija, rebalansa, usvajanja budžeta. Tako da, bez obzira opozicija, ali ako je čovjek korektan i daje dobre prijedloge, zašto ne prihvatiti i zašto ne uvažiti? Znam jedno, koliko god mi uradili, ja mislim da smo mogli mnogo više u interesu građana Brčkog distrikta. Ali evo, nekada i građani Brčkog distrikta razumiju te političke nesuglasice, pa čak i u samoj skupštinskoj većini. Opozicija je tu da kritikuje, da jednostavno predlaže i da bude korektor vlasti, pa i u skupštini Brčkog distrikta.
Prije nego što krenemo na najaktuelniji rad komisije, još jedno pitanje, ako dozvolite, gospodo, elaborirao u najkraćem ako je moguće, izmjene pravilnika o radu javnog preduzeća komunalno, čini mi se, bile su na posljednjoj redovnoj sjednici, ako se ne varam, i one ne bi bile ništa specijalno značajne da se nisu dotakle jednog vrlo aktuelnog pitanja. To su uposlenici u javnim preduzećima i predizborna kampanja. Da li tražiti neplaćeno, plaćeno, imaju li pravo na jedno, na drugo, i na koji način to prevazilaziti? Doktore Puriću, s obzirom da ste vi u privatnoj praksi, znači niti ste javni službenik, niti ste u javnom preduzeću, kako vidite evo taj pokušaj da se na neki način kroz ovaj zakon primijeni to na sva javna preduzeća, odnosno kroz pravilnik?
Pa vidite, od prelazne skupštine pa nadalje, bar u početku, svi koji su radili ili bili na neki način angažovani u javnim službama nisu mogli biti kandidati na listama za skupštinu i to je, čini mi se, bio i najpošteniji pristup. Ovdje, nažalost, imamo neizdefinisanu izvršnu vlast kao takvu, odnosno njene ingerencije i javna preduzeća su evo, i posljednjim nekim predlozima izmjena donekle istrgnuta iz tog konteksta, odnosno iz ingerencija izvršne vlasti potpuno, tako da je možda sukob interesa u tom smislu na neki način relativizovan kad se govori o mogućnosti da neko bude u skupštini istovremeno u javnim preduzećima, ako ste na to mislili. Mada ja mislim da to nije dobra praksa, znači mislim da postoji u suštini problem. I na kraju krajeva, evo pogledajte, danas tamo imamo činim se 3 poslanika koji su u takvom statusu, pa svako malo oni napuštaju tamo zasjedanje zbog toga što je neka od tema na koju nemaju pravo govoriti. Neke se od tih tema izloupotrebljavaju i tako dalje. Mislim da ova vlast, nažalost, nije imala snage da iščisti dovoljno tu vrstu sukoba interesa.
Da, gospodin Ribiću, kad je ova priča u pitanju, sad je tu jasno definisano. Više neće moći biti čovjek koji je u javnom preduzeću i zastupnik, odnosno ne, moći će biti zastupnik, ali će morati zamrznuti svoj status u javnom preduzeću, jer neće moći dobiti 2 plaće. Kako vidite to?
Pa po meni to nije trebalo ni do sada da bude. Zaista je ružno i da ne kažem da je sramota primati 2 lična dohotka za isti mjesec u odnosu na mnoge koji su bez posla, nezaposleni, koji ne bi nikada trebali doći do šanse da dobiju posao zbog takve situacije. Dakle, mislim da je to dobar zakon, da je to dobra odluka i da to treba ispoštovati do kraja. Čak u krajnjem slučaju bi bio tu još rigorozni. Da bi do kraja išao tu, dakle, ne može niko imati, pa čak i članovi upravnih odbora. Imamo i mnogo ljudi, i fakultetski obrazovani i sve, i ne mora se vrtjeti sve da li oko ministra ili poslanika u Skupštini Brčkog distrikta. Treba ravnomjerno raspodijeliti, dakle, sve pozicije koje imaju, a time bi i smanjili nezaposlenost i bolju ekonomsku opstojnost svih građana Brčkog distrikta.
Da, samo za slušalce da pojasnimo, poslanik u Skupštini ima paušal, on je nešto manji, ako je u javnom preduzeću, nego onaj koji se izjasni kao profesionalni zastupnik, ali je to svakako značajan iznos novca, doktore Puriću.
Da, paušal je u stvari isti, s tim što oni koji su se izjasnili kao profesionalni poslanici imaju u stvari osiguranja plaćena. Međutim, znači, ovo nije sasvim korektan odnos između javne funkcije jedne i druge. Ja ću vas podsjetiti da recimo ukoliko neko shodno zakonu o radu se kanduje na mjesto direktora u preduzeću, on zasniva novi radni odnos na određeno vrijeme i gubi radnu poziciju na neodređeno vrijeme. Ovdje se zamrzava radni odnos. Dakle, ovdje se ipak pogoduje, odnosno snishodljivo ide u rješenju koje je ova vlast napravila i očigledno nije imala namjeru da dođe do krajnje nezavisnih poslanika s jedne strane i s druge strane do krajnje nezavisnih javnih institucija koje osniva Brčko.
I drugo pitanje koje također se kroz uslovno rečeno pravilnik javnog preduzeća komunalno pokušavalo provući na sjednici, to je kad je riječ o predizbornoj kampanji. Jasno je da uposlenici u administraciji, u javnim službama moraju tražiti neplaćeno, moraju dobiti neplaćeno da bi učestvovali 3 mjeseca uslovno rečeno u toj kampanji. Kad ste zaposlenik javnog preduzeća, do sada niste morali tražiti ništa, učestvujete u predizbornoj kampanji, eventualno uzmete malo godišnjeg, nekad se nešto naprasno razbolite, doktore, zaboli vas i glava, pa s vašeg aspekta psihijatra može se dobiti malo i duži odmor i tako dalje, tako da malo karikiram stvar, ali se nije moralo. Sad se i dalje ne mora, ali se sugeriše menadžment, ako sam ja dobro razumio zakon, da može tražiti od zaposlenika da uzme neplaćene. Ako je u predizbornoj kampanji aktivan.
Evo, na vidite, evo vidite kakav je propis u pitanju kad mu je odredba sugestija. Prema tome, ne radi se, nažalost, o krajnjoj namjeri da se ovo dovede do kraja, odnosno da se sukob interesa, u suštini je riječ o sukobu interesa, iščisti do kraja. Ovdje je u stvari neko premazivanje, da kažem, očiju, odnosno bacanje prašine u oči, a u suštini se ponovo radi o istoj stvari kao što je i do sada bila. I ako uzmete da je riječ ovdje o komunalnom preduzeću, a ti toliko još drugih ima, onda je jasno da ova stvar nije riješena.
Da, gospodine Ribiću, kakav je vaš stav kad govorimo evo o ovom konkretnom pitanju?
No, pazite, to stvar, stav treba biti jasan svih onih koji obnašaju funkcije u Skupštini Brčkog distrikta, u vladi, dakle, Brčkog distrikta i svim javnim poduzećima. Moramo zaštititi opšte interese, dakle, građana prije svega. Dakle, veliki dio prenijeti na građane, dakle, kod zapošljavanja, kod prava u javnim poduzećima. Mi imamo dosta problema oko ljudskih prava u javnim poduzećima, dakle, realnom sektoru, vamo, o privatnicima da ne govorim. Dakle, i Skupština i vlada moraju zakonskim aktima regulisati ta pitanja kako bi smanjili ogromne, velike zloupotrebe. Dakle, i u javnim poduzećima koji ih ima, a da ne govorim, dakle, o privatnim i realnom sektoru.
Da, evo, ovo sam sve pitao zato što je na neki način nadležnosti Komisije za ljudska prava. Ako je javni službenik dužan uzeti neplaćeno ako učestvuju u predizbornoj kampanji, a ja kao uposlenik javnog preduzeća nisam, još ako mi je direktor iz moje stranke, pa mi kaže, aj ti budi na listi, ti si iz moje stranke, neće ti ni tražit neplaćeno da uzmiš, a kolega koji je iz druge stranke, a može mi biti konkurencija, njemu ćemo tražiti neplaćeno. Je li to ugrožavanje elementarnih ljudskih prava? Nismo isti.
Jeste, u stvari je to srušeno, odnosno nepoštovano pravo na nediskriminaciju. I, nažalost, to pravo na nediskriminaciju u Brčkom je pogaženo, rekao bih, apsolutno. Ja ću, evo, napomenuti, ne znam da li ćete kasnije doticati, ova silna korupcija u zapošljavanju je u suštini gaženje elemenata na kojima počivaju neke teorije o ljudskim pravima. Vi biste morali biti član neke političke stranke ili morate imati zaštitnika u političkoj stranci da biste dobili posao, iako ste stručni, iskusni, kvalitetni itd. itd. A riječ je ovdje o primjeru koji ste vi naveli, koji na kraju krajeva i formalno diskriminatorno postavljen. Tako da se slažem sa vama da je sa stanovišta ljudskih prava ovdje riječ o gaženju ljudskih prava. I, nažalost, ovdje nema odgovornosti, u Brčkom odgovornost ne postoji, inače gospodin Ribić ne bi mogao da govori trebalo bi ovo, trebalo bi ono, on je to trebalo da uradi, odnosno njegova većina skupštinska u kojoj učestvuje. Ovdje fali odgovornosti i zato niko ne snosi sankcije, nema konsekvenciji i prema tome to se uvećava, odnosno svojevrstan je tu poziv na gaženje ljudske.
Da, ali evo kad smo već kod ove priče, ovaj zakon, odnosno pravilnik i zakon koji ide, on je u prvom čitanju i da se to iskorigovati?
Ma da, svakako i morat će se korigovati. Ali ono što je ključni problem možda u Brčkom distriktu, pa i u državi Bosni i Hercegovini, pa uopšte i u regionu, korumpirano društvo. Dakle, najopasnije je kada je sistemska korupcija. Ja sam to imao priliku da osjetim na svojoj koži dok sam bio predsjedavajući Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije, a doktor također član te pod kojim pritiskom smo i radili. Vrlo teško. Pa i napraviš rezultat, uradiš, dovedeš do završetka akcije. Na kraju naše tužilaštvo, naše sudstvo, na policiju ne bi, jer u policiji uglavnom odrađene uvijek dobre, kvalitetne stvari, na kraju sve to tamo padne. A ti se boriš protiv korupcije. A korupcija onda tek poteže sva druga pitanja, dakle, i kršenje ljudskih prava i svega. A to je osnov svega. Dakle, prije svega moramo raščistiti koliko imamo hrabrosti i mudrosti i moći da se sa korupcijom i onim koji se bave korupcijom raščisti za sva vremena. Samim tim onda će sigurno doći do poboljšanja ljudskih prava i svih drugih, dakle, vrijednosti moralnog društva.
Evo ovo što reče gospodin Ribić, navodi me na sljedeće pitanje samo po sebi. Na posljednjoj skupštini redovnoj, čini mi se, bio i prijedlog da se čak angažuje ako to ja tako sam shvatio, savjetnik, viši konsultant ili kako god hoćete ga, zovite iz Sarajeva, iz kancelarije OHR-a da nam pomogne u borbi protiv korupcije. Jer mi to toliko ne znamo da se borimo protiv korupcije ili možda nemamo volje. Da ne kažem, nemamo smjelosti.
Da, mislim da nema u stvari namjere uopšte da se ovdje suzbije korupcija. Naprotiv, ovdje je korupcija prilika pojedincima da se enormno obogate i da uspostave apsolutnu vlast. Nažalost, u Brčkom i nemamo vladavinu institucija, nego vladavinu pojedinaca, zamaskiranu donekle skupskom većinom, odnosno strankama koje učestvuju u vlasti, a u suštini nekoliko pojedinaca personalno odlučuje o svemu uz neke mrvice koje dodijele ostatku poslanika ili članova vlade, odnosno izvršne vlasti javne uprave, kao nekakvu satisfakciju, odnosno nagradu za ćutanje, i to tako se dalje nastavlja, nažalost i širi, ne samo nastavlja i širi, hvata maha, i bojim se da je ishod patnja dubokog stepena bez mogućnosti da se nešto bitno popravi ukoliko ne dođe do smjene vlasti, odnosno do smjene koncepta razmišljanja i odgovornosti.
Hajde da budemo do kraja iskreni. Izvolite. Doktore Puriću, vi ste dugo bili u vlasti. Čini mi se, ajde dugo, recimo 2 ili 3 mandata, čini mi se nije bilo puno bolje ni prije. Neću da tvrdim da je sad bolje ili gore, ali evo, kad se raspravlja na skupštini, kao to vuče već 15 godina ili 20.
Da ne budem subjektivan, mi smo bili u vlasti nešto oko 2 i nepun 3 mandat, ne od početka i ne sada, ali bih, kad govorite o tome kako je bilo prije, rekao da je u stvari, nažalost, u pitanju tendencija pogoršanja. Svakim danom je sve gori, svaki novi saziv je sve gori, i tako bih rekao i za ovaj, i skupštine i vlade. I to je ono što obeshrabruje. Možda ne toliko loše stanje u trenutku koliko kakva je tendencija ili koliko se vidi da u stvari nema osnove da se stvori nešto bolje.
Da, koliko je tačna tvrdnja doktora Purića, gospodine Ribiću, potvrdit će, vjerujem, i predstojeći izbori. Oni će uskoro, pa će ljudi imati priliku da kažu da jeste, Stranka demokratske akcije učinila dosta dobrih stvari, učinila je ponešto i što ne valja, ili obrnuto, imaće priliku da pred svojim biračima položi račune.
Ma naravno, ja prije svega neću da tvrdim da je skupštinska većina poštena, dobra, pravična. Kao što neću ni da tvrdim da je opozicija kriminalna, lopova ili ovakva ili onakva. Dakle, stvar je sve do ličnosti, do personalnog, dakle, članstva i u skupštini i u vladi. I to samo još više potkrepljuje činjenice da institucije koje treba da se bave tim poslovima, od policije, tužilaštva, pravosuđa, ma ko bio i koje je ime nosio, ako je u kriminalnim radnjama zatečen i bavi se time, a sve mi znamo, mali je ovo grad, mala je ovo sredina, treba reagirati. Mi možemo imati političku volju i želju. I ja imam tu političku želju i volju da suzijemo kriminal. Doktor Pulić također i mnogi poslanici. Ali ako određene institucije ne rade svoj posao, ne procesiraju takve ljude ili čak blagoslove im, onda je uzalud politici, ma ko bio na vlasti, ko bio u opoziciji, ne može se mnogo uraditi u tom pogledu. Ovo pitanje što ste u početku pokrenuli, da nam dođe neki Amerikanac ili neko, da on suzbije, nema od toga ništa, to su samo ovako vjerojatno asocijacije što je u kantonu Sarajevo neko došao tamo. Ne znam šta će uraditi, volio bi da nešto uradi, ali znam sigurno da ne, jer mi smo ključ svih problema i zala u državi Bosni i Hercegovini, pa i pitanje korupcije, pa i pitanje ljudskih prava.
Da, evo, kad smo već kod pitanja ljudskih prava, vraćamo se na rad isključivo komisije, ako se slažete. Jedan od zakona koji ste vi na početku svog mandata izuzetno protežirali, da ne kažem gurali, je zakon o zapošljavanju invalidnih lica. Čini mi se, on je bio ovako vrlo zreo, vrlo osmišljen i na kraju krajeva pravičan za ljude koji baš nisu fizički ili ne znam kako najsposobniji. Doktore Puriću, vi ste se zalagali kao i gospodin Ribić da to ide u proceduru, da to prođe. Nije baš sjajno prošlo.
Da, ali ako dopustite, ja bih se vratio na vaše prethodno pitanje samo na trenutak, ovo oko izbora i prilike da se na izborima isprave nedostaci. Nažalost, ne. Zbog toga što je izborni proces duboko prožet korupcijom, svjedoci smo da su već neke i optužnice za izbornu krađu od strane tužilaštva, čini mi se, Bosne i Hercegovine podignute, međutim, to je vrh ledenog brijega. U suštini se radi o tome da je u Skupštini sve više kupljenih, rekao bih pod navodnicima, ili ne pod navodnicima, nego zaista kupljenih poslaničkih mandata, i ljudi koji su do poslaničkog mandata došli za novac nemaju odgovornost ni prema kome. Ishod je da ni izvršna vlast također nema odgovornost, nego služi isključivo tim pojedinačnim interesima u Skupštini, i dalje se to razuđuje ko poplava. A što se tiče zakona o invalidnim licima, mislim, pravo je šteta što tu u stvari nije napravljen princip pozitivne diskriminacije i da ti ljudi se osjećaju kao neko ko je sposoban da sam o svom trudu i radu živi, kao i svako drugi, u stvari da se izjednače praktično sa svim drugima. Ja mislim da će to valjda nekako neko smoći snage, i, ili da će nečiji stid dati rezultat da to bude ipak na dnevnom redu i da se to usvoji.
Gospodine Ribiću, komisija je dala apsolutnu suglasnost za ovakav zakon, upravo ovo što reče dr. Purić, pozitivna diskriminacija, no na parlamentu i na moje iznenađenje, ako to tako smijem primijetiti i konstatovati, ipak je to prošlo onako neprimjećeno.
Ma, vrlo je ružno. Dakle, pomisliti samo da ljudi koji su hendikepirani na bilo koji način nemaju pravo doći normalno do zaposlenja kao i neki drugi. Dakle, ja ne znam, mi možemo imati i zakon, ali ako nema, dakle, te političke želje, volje da realiziramo i taj zakon, vrlo je ružno, ma ko bio vlast, ko bio opozicija, sasvim svejedno, sramota je i bruka za sve, a naravno posebno za oni koji obnašaju vlast. Treba omogućiti, dakle, svim živim ljudima, živim bićima, bez obzira na hendikep koji je prirode, da dođu do zaposlenja, da mogu raditi, privređivati. Ja bih čak rekao da ima puno više hendikepiranih oni koji nisu hendikepirani, ali su hendikepirani u nekom pogledu svog razmišljanja.
Pa i ponašanja.
Dakle, pa se dolazi do ovakvih situacija da ovakav zakon nema podršku ili nije bar prihvaćen u onom pogledu kako je trebalo i kao što smo očekivali. I ja, i vi, i dr. Purić.
Da, doktore, ovdje još malo ću se samo zadržati, ako se slažete. Mi smo jedan od parlamenata koji ima, hajmo to tako reći, 10% ili možda i 12% svojih članova da su ljekari, da su doktori. To bi trebalo da bude rating za parlament i da se bar ovako čiste stvari kao što je pravo invalidnih osoba da budu regulisane kroz zakon na struku uvaži.
I pored toga bi trebalo da imamo daleko bolju situaciju u zdravstvu nego što imamo i tako dalje. Međutim, to potvrđuje tezu koju sam iznio da u suštini se ne radi o regularnom predstavljanju organa vlasti, nego se radi o pojedincima koji su vlast uzurpirali. Tako da ta činjenica o broju ljekara u parlamentu ili u bilo kom drugom organu, nažalost, nema značaja niti za rezultat.
To bi ja, recimo, mogao da uzmem kao tezu kad bi samo doktori bili i u opoziciji, ali ima doktora i u poziciji. Znači, ima doktora koji imaju vlast, imaju mogućnost, pa čak i predsjednika stranaka, koji ipak na neki način, evo, tako je kako je.
Da vam kažem, što se tiče politike, ona je, nažalost, ovdje lišena odgovornosti. Kad kažemo ovdje, mislim da je to u Brčkom posebno. I šire nego u Brčkom, ali u Brčkom reći ću posebno. Činjenica je da vjerovatno i supervizija kumuje donekle takvoj poziciji politike u Brčkom. I kad govorite o doktorima, bilo da je riječ o nekom koje je u vrhu političkom, bilo da je riječ o nekom ko učestvuje u nekom organu, skupštini ili vladi, nije pozicija ista. Ja vam govorim uporno da ovdje upravljaju 3 ili ne znam 4 ili 5 ljudi personalno za račun svoj ili stranački, onako kako ga oni lično formulišu, personalno dakle, i nemate ovdje očekivati nikakvu posebnu odgovornost. Pa evo vam činjenica da gospodin Ribić se slaže sa svim kritikama koje sam iznio i učestvuje u skupštinskoj većini i očigledno je nemoćan ili ga se ne pita u njegovoj političkoj opciji da nešto drugčije uradi. Ja vjerujem da bi on uradio ovako kako kaže da to treba.
Većina donosi odluke i u tome i jeste prednost demokratije. Ali, gospodine Ribiću, ja evo želim još jednom apostrofirati ovo što smo govorili. Kvalitetni prijedlozi treba da imaju prolaz bilo od koga da dolazi.
Apsolutno. Apsolutno. Ja nikad nisam imao taj problem. Ako je dobar prijedlog opozicije, za građane Brčkog distrikta i za sve institucije, nikada nemam problem da se to prihvati i često puta se mnoge stvari prihvatilo od opozicije i to je išlo. Ali ono, dakle, građani Brčkog distrikta, oni biraju skupštinu Brčkog distrikta. I to je korektor najbolji. A ja mislim da građani Brčkog distrikta prate sve nas, šta ko radi i u političkom pogledu, dakle, kolektivnom i personalnom lično. Šta je koji poslanik uradio, zašto se je zalagao u toku mandata 4 godine. Hoće li ti građani, naši birači, sutra potencijalni, nagraditi nekoga za dobre rezultate u skupštini, za borbu protiv korupcije, za ljudska prava i tako dalje, ili će ih kazniti? Ja bojim se da neće ni jedno ni drugo, nego se građani na neki način, žao mi je, evo to teško mi je izgovoriti, opredijele da glasaju za 10 ili 20 maraka, ne prateći ova zbivanja o kojima mi govorimo. Ja se zalažem i moja politička opcija za puna ljudska prava, borba protiv korupcije i kriminala, nema iz koje si stranke, koje ti je ime, koje ti je prezime, borba, velika borba prestoji svima nama ili sutra nekim drugim.
Da, evo kad smo ovdje kod ljudskih prava, doktore, pade mi na pamet ako tako se može reći, izmjene i dopune također na jednoj od posljednjih skupština krivičnog zakona, zakona o krivičnom postupku, tu su ljekari koji smo evo pominjali u parlamentu, insistirali da se naprave ustupci, odnosno da se njihova profesija malo izdigne i kroz zakon i proglase se službenim licima da bi se mogli energičnije zakonski boriti od eventualno fizičkih napada na njih, vrijeđanja i tako dalje, da kako ukoliko profesionalno radi svoj posao. Ni to nije baš
naišlo. Koliko sam obaviješten, sličnu poziciju su tražili i novinari i još neke druge profesije i lično bih podržao sve te takve napore i zahtjeve.
Ali je ipak vaše prošlo.
Što se tiče ljekara, mislim da inicijativa nije konkretno potekla od ljekara, uopšte ne od zdravstvenih radnika, nego od politike i hvala im na tome, ali nažalost taj zakon je, kako narod kaže, napravljen ko ni sebi ni svom i zapravo su zdravstveni radnici, doduše zastalo je to za sada i nadam se ispravci, praktično ovim rješenjem koje je sad na stolu dovedeni u lošiji položaj nego što su bili. Tamo u jednom članu kaže da ukoliko je neko od zdravstvenih radnika prekršio neki propis ili grubo postupio, napadač će biti moguće oslobođen i odgovornosti, odnosno kazne. Praktično je bolje kao u onoj narodnoj nemojte me više braniti. Ovo je samo dokaz, ne mislim da je riječ o nečijoj namjeri, ovo je samo dokaz o tome koliko vlast u suštini ne vodi račun ni o čemu posebno i da postoji nekoliko centralnih interesa, privatnog ili ne znam, usko stranačkog karaktera i sve drugo je prepušteno stihi.
Vi ste, gospodine Puriću, željeli da se zaštitite, a ispalo je, ako sam ja to dobro shvatio, prema prijedlogu pravosudne komisije je formulacija izvedena da niste baš zaštićeni i zbog toga to ide na javnu raspravu.
Na javnu raspravu, nego ide na doradu.
Na doradu, da. Pa onda,
da, upravo ste dobro rekli i interpretovali kako je u suštini prošlo. Znači, neko ko je formulisao te prijedloge, mislim da je ovo riječ, u ovom slučaju riječ o Komisiji za zdravstvo, nije se potrudio da vidi šta radi. Nego je jednostavno pustio onako sirovo, da kažem, razmišljanje koje nije baš mnogo smisleno u formu prijedloga.
Je li pošteno razdvajati doktore od drugih profesija koje su također važne, apsolutno da su doktori izloženi svakoj situaciji s obzirom da im i pacijenti dođu pod jakom psihozom, bolova, problema koji imaju i tako dalje, to bi doktor sa stručnog aspekta još mogao elaborirati do besvijesti, kazao bi. Ribiću.
Možda smo sad previše emotivno vezani za zdravstvo i za ljekare zbog nastale situacije, dakle, korona virusa.
Ja, pandemije.
Dakle, pandemije. Dakle, možda smo sad i zato, evo i ovaj zakon, možda ne bi nikad bio u prilici da se donese, nego ova situacija je pokrenula i to pitanje. Ja zaista želim da svi, dakle, na neki način budu pokriveni i zaštićeni. Evo, pominju se novinari, pominju se ljekari, pominju se, dakle, svi ljudi koji su izloženi na neki način maltretiranju, pa i fizičkim napadima. Dakle, zakon mora biti jasan, ne da ostane nedorečen u nekim, kao što doktor pomenu, član taj zakona. Dakle, mora biti do kraja jasan da se ljudi zaštite, da ljudi ne mogu biti izloženi maltretiranju ili fizičkim napadima, pa čak tamo i s noževima da je bilo reakcije određenih ljudi, napada na ljekare. Dakle, to zaista u svakom slučaju osuđujem i želim da ovaj zakon koji je u proceduri, koji će sigurno biti dorađen kvalitetno, učinit ćemo sve, evo, da to bude tako i da takav zakon zaživi i da pomognemo tim ljudima i tim institucijama.
Da, evo nas sad kod jednog također vrlo važnog zakona, čini mi se, doktore Puriću, zakon o nacionalnim manjinama. On je prošao prvo čitanje, dosta burno je bilo analize o tome i vaša zakonodavna komisija i gospodin Ribić i vi ste aktivno pokušali da date doprinos u samoj diskusiji. Prvo čitanje je prošlo. Bilo je dosta nejasnoća od toga ko je sve nacionalna manjina, koliko mi to imamo manjina, šta čini vijeće, ko sve ulazi u vijeće manjina koji ima neku, uslovno rečeno, rukovodeću poziciju unutar tih svih manjina, ujedinjuje stavove. Kako vidite sve to? Evo, prvo je, čini mi se, dobro što je uopšte početa priča o tome kroz zakon.
Lični stav, a i politika kojoj pripadam također, se u tom sastoji da imamo efektnu pravnu državu, ne bi trebalo štititi posebno ni neke profesije kao ljekare, novinare i tako dalje, niti posebno nacionalne manjine, niti bilo koga. Naime, da imamo efektnu pravnu državu, rekao bih da imamo ikakvu državu, onda bi vjerovatno svako u skladu sa zakonom bez diskriminacije uživao prava. Što se tiče zakona o nacionalnim manjinama, obzirom da se tamo predviđaju neka rješenja tipa fonda za podršku ostvarivanja prava nacionalnih manjina, onda je on dobio našu generalnu, rekao bih, podršku. Međutim, što se tiče nekih određenja u tom zakonu, ona su u krajnjoj liniji nepraktična, improvizovana i čini mi se čak i nedobronamjerna. Evo, ja ću vam pomenuti taj savjet nacionalnih manjina, je predviđeno da ga bira skupština na predlog komisije. Ne vidim da je to autentično predstavljanje nacionalnih manjina. Ne vidim zašto bi neko nekome odabrao ko će ga predstavljati. S druge strane, u obrazovanju je pomenuto da se neki od predmeta izvode posebno za nacionalne manjine, uključujući jezik, istoriju i tako dalje. U principu, mislim da treba nacionalne manjine da imaju dio obrazovanja u svom vlastnom interesu, ali bi bilo logično da se ti troškovi tog obrazovanja alimentiraju iz upravo fonda koji je predviđen zakonom, a ne na teret budžeta, i tim prije što je to u stvari foskulativno uneseno, bit će ako bude moguće.
Što znači da može biti i da ne bude.
Što znači da to i nije zakon.
Da.
I niz drugih nedorečenosti, tako da ja mislim da je ovo zakonsko rješenje, kao i niz drugih, pisano samo da ispadne iz šaka, kako to naš narod kaže, ili su ga pisali nestručni ljudi, ili oni kojima do posla nije bilo.
Da, predstavnik manjina u sadašnjem parlamentu, gospodin Denjagić, je rekao da je on samo jednom konsultovan kao predstavnik manjine i da ga nikad niko više nije pitao kod tog zakona. On je ipak ušao u prvo čitanje. Gospodine Ribiću, bit će javna rasprava, bit će mogućnost amandmanskog djelovanja, svakako i mogućnost da se taj zakon popravi. Generalno, kako vidite stvar?
Ma, nažalost, mi ne možemo danas nikoga spriječiti da se prijavi manjina. Ova, ona, ne znam kakva, brojano je tu dosta, dakle, tih nacionalnosti, ko bi, šta treba biti. Ali se može zakonom definisati ko može biti manjina. Da li može biti do podne Grk, da li posle podne Albanac, Jevrej ili nije više važno. Dakle, to treba zakonom da se definiše ko može biti manjina, prije svega. Mi to, nažalost, nemamo definisano. I onda dolazimo do ovih rezultata koje imamo, da je do podne taj, posle podne taj. I to je problem. Dakle, manjina, svaka manjina. Manjina u Učkoj ima dosta, pogotovo u Roma. Dakle, to je jedna od najjačih manjina. Dakle, ko bi trebao da bira, za mene je upitno, ko bi trebao da bira te manjince? Da li manjine?
Ili svi mi.
Ili svi mi. Legitimitet manjinca treba biti, dakle, manjine te. Ne govorimo o broju glasova. A danas, nažalost, evo, govorili smo o tome da se kupuju glasovi, da se plate glasovi. Koga će on zastupati u skupštini? Nema nikakvu obavezu. Nema interesa. Ima samo problem.
Dobro.
Dakle, to treba zakonom sve.
Kako nam vrijeme izmiče, ovo je svakako zanimljiva tema i za dalju analizu bit će i javna rasprava, bit će i dorade i bit će daljnjeg parlamentarnog diskutovanja. Vi ste iz Komisije za ljudska prava izuzetno bili aktivni kad su smjernice o zakonu o radu u pitanju. Željeli ste, doktore, zaštititi prava majki koje rade, prava trudnica, bez obzira bile one u radnom odnosu ili ne, gospodine Ribiću, i tu ste davali svoj doprinos. Evo, polako nam izmiče vrijeme, 20 minuta je do 14 sati, ajde se dotaknemo i tog pitanja, rad komisije kad su u pitanju zakon o radu.
Pa vidite, Komisija za ljudska prava možda je nešto više, da kažem, nešto više entuzijazma u njoj ima nego u radu drugih komisija i zaista je se povremeno i po pojedinim temama pokušala baviti istinski i dati neka rješenja. Nažalost, u plenumu to doživi epilog kao i ono što rade druge komisije i ne bude mnogo zapaženo. Što se tiče zakona o radu, on je na svu sreću poprilično široko zaštitio sva prava, pa i prava majki, i to je dobro. Ne mislim samo da je riječ tu o zaštiti ljudskih prava, riječ je i o određenom političkom pogledu i na natalitet i na budućnost ovog društva. Nažalost, ne mislim da se ovakvim mjerama to može dovoljno efektno zaštititi. Mislim da bi mnogo bitnije bilo da neko ko ima namjeru da ovdje, da kažem, ostvaruje svoju perspektivu i da ima porod, da zna da će neko koga on ostavlja iza sebe imati zaposlenje, imati egzistenciju, nego to što će imati neke benefite trudnice ili dojilje ili majke sa malom djecom itd.
Gospodine Ribiću, zakon o radu, rad komisije.
Komisija je zaista u svom mandatu davala uvijek pozitivan ton, dakle u tom pravcu, u tom pogledu, dakle zakon o radu. Znamo i to da mišljenje komisije nije obavezujuće za plenum, dakle za skupštinu. Mi smo davali uvijek ta mišljenja i uvijek smo išli u tom pravcu da se to stanje popravi koliko god može. Ali zaista mislim da tu imamo još puno ispravki i popravki na tom zakonu. Ne možete, evo, danas većina plate su u Brčkovo distriktu 400-500 maraka. I ta žena koja ima tih 400-500 maraka
sektoru,
u privatnom sektoru. Dakle,
odnosno realno,
ona gubi, dakle, pravo na ove sve benefite koje majke imaju, koje rade, dakle, u društvenim, dakle, tim prostorima. Dakle, nije pošteno, nije realno, nije objektivno, dakle, tu degradirati jedne na neki način, druge. Dakle, tu treba izjednačiti. Majka je svaka majka, majka svaka rađa dijete kao i ona druga. Međutim, tu nismo došli do tog na neki način dostignuća, ali vjerujem da u najskorijem vremenu i da ne kažem evo u nekom novom mandatu, neko vjerojatno morat će, ako ne budemo mi, morati posegnuti za ovim stvarima da se ovaj zakon popravi u tom pravcu.
I evo, pošto nam vrijeme polako ističe, za svakog od gostiju, doktore Puriću, 60 sekundi da kažete šta bi to po vama bili prioriteti rada Komisije za ljudska prava, da kako ukoliko izborite novi mandat i ukoliko budete u ovoj komisiji, šta biste najprije radili?
Prije svega, što se tiče opštih prioriteta, a nevezanih za ovu komisiju, prioritet je promjena vlasti, promjena neodgovora.
Šta drugo da kaže opozicija?
Pa, ne znam da li samo opozicija, baš bih vas pitao da smo u drugoj prilici za vaše lično mišljenje. Međutim, dolazak neke odgovorne vlasti u Brčko. Što se tiče ljudskih prava, prioritet je suzbijanje korupcije. Možda zvuči malo odnosno nesinhrono, ali korupcija je osnovni izvor gaženja ljudskih prava u Brčko. Ja ću vam samo ponoviti. Mislim da, nažalost, u javnoj upravi i uopšte u javnom sektoru nijedno radno mjesto nije popunjeno na osnovu kvaliteta i na osnovu propisa, nego na osnovu političke volje, odnosno na osnovu političke korupcije, i to je dovoljan dokaz da ovdje nema nekoga ko se može komotno osjećati, čak ni taj ko je zaštićen politikom u tom trenutku, jer mu to stvara i određene obaveze, obično neprincipijelne obaveze, obično te koje su teške, i mislim da je suština da se eliminiše korupcija, sve bi drugo lakše bilo.
Dobro, hvala gospodine Puriću. Ade Vribić, minut, šta je prioritet po vama radu, u radu ove Komisije za ljudska prava u narednom periodu?
Naredni period, dakle, ljudska prava je univerzalno pravo svih građana u Brčkovo distriktu, pa i u Bosni i Hercegovini. Za ljudska prava ne bi niko nikome trebao da daje, niti da uzima. ponekad za ljudska prava se treba i boriti, i tražiti, i zalagati. To je sigurno prioritet koji će u narednom mandatu neko od nas, da li mi, da li neko drugi, mora mnogo više uložiti nego što smo mi uložili. Apsolutno slažem se da je korupcija problem svih problema i u Brčkom distriktu i u Bosni i Hercegovini, i ako je došlo do tog vremena koji ima novac, koji ima ekonomsku moć da može upravljati robama na ovim prostorima, e onda je to prevaziđeno, dakle, za svaku demokratiju i za svaki sistem. Dakle, to je ono što se moramo uhvatiti u koštac, suzbiti korupciju, kriminal, i onda sigurno samo posebi će doći da će ljudi imati više ljudskih prava i ostvarivati te benefite koji treba. Mi imamo veliki budžet, imamo veliki prostor za unapređenje, dakle, ljudskih prava. Dakle, sve je personalno do ljudi koji obnašaju vlast, koji su u skupštini, da li u opoziciji, da li u poziciji.
Hvala vam, uvaženi gosti. S nama u društvu, u emisiji, u središtu pažnje, bili su članovi Komisije za ljudska prava Skupštine distrikta, dr. Milan Purić, zastupnik SDS-a, Srpske demokratske stranke, i gospodin Adem Ribić, zastupnik Stranke demokratske akcije. Još jednom, gospodo, hvala vam na učešću u emisiji. A vama, poštovani slušaoci, na pažnji. Moje ime je Admir Kadrić, s druge strane mikspulta bio je Mirsad Šišić. Preporučujemo, ostanite na talasima Radio Brčkog, jer smo tu radi vas.